Eurostat publikigis liston de la plej popularaj lokoj el la listo de la Monda UNESCO-heredaĵo en Vikipedio. Inter pli ol 1.000 lokoj el la UNESCO-listo estas menciitaj 12 lokoj, elektitaj per la suma kvanto da vizitoj en tiuj virtualaj lokoj. Du troviĝas en Pollando. Temas pri la exa germana koncentrejo Auschwitz-Birkenau kaj la malnova urbo en Varsovio. La koncentrejo Auschwitz-Birkenau okupis la kvaran lokon kun 4,6 milionoj da vizitoj. La Varsovia malnova urbo troviĝas ĉe la 10. Loko kun 2,7 milionoj da vizitoj. Plej popularaj estis la Senaj bulvardoj en Parizo, la urbocentro de Romo kaj historiaj kvartaloj en Istanbulo. La duono de la lokoj el la plej populara dudeko troviĝas en Eŭropo. En la interreta listo de UNESCO pri la exa germana koncentrejo Auschwitz-Birkenau, en la listo ekde 1979, estis interalie notite, ke ĝiaj postrestaĵoj atestas pri la kondiĉoj en kiuj okazis la hombuĉado fare de Hitler-soldatoj. La malnova urbo en Varsovio, troviĝanta en la listo ekde 1980, estas priskribata kiel loko, kiu dum la Varsovia insurekcio 1944 estis 85% detruita de germanoj.